Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Tidligere på måneden, så skrev Danmarks Statistik, at Danmark altså simpelthen går ud af 2015 med en vækst i bruttonationalproduktet på 1,2%. Og det tal, det dækker over, at væksten i fjerde kvartal var bare 0,1%. Og endnu værre, ja, så er det, at samlet set, så var der slet ingen vækst i andet halvår af 2015. Nej, der var tilbagegang. Det skal vi nu tale om med Liberal Alliances erhvervsordfører Joachim B. Olsen og din socialdemokratiske kollega Morten Bødskov. Velkommen til jer begge to. Morten Bødskov, det er ikke så længe siden, at du sad i regering. Det var godt nok som justitsminister, men alligevel, de her tal, de rækker altså mange år tilbage, så der er ansvar både hos blå og rød blok for det her. Og mediet Finansøkonomiske Panel, bestående af 55 økonomer, de har i en blindtest rangeret folketingspartiernes forslag til at skabe vækst i Danmark. Liberal Alliance og de radikale venstre, de får topkarakterer af økonomen, mens at Socialdemokratiet i bunden af skalaen kun er overgået af Alternativet og Dansk Folkeparti. Altså, det kan du vel ikke være stolt af?
Nej, nu vil jeg sige, i forhold til den der undersøgelse, da jeg fik de der tre spørgsmål stillet, der blev jeg eksempelvis ikke fortalt, at det var noget, der skulle vurderes af 55 økonomer.
Så ville du have svaret noget andet, eller
nej,
hvad?
Nej, så tror jeg måske, hvis jeg havde skulle svare, at det var sådan en ny vækstplan for Danmark, så havde jeg nok svaret lidt mere grundlæggende end det. Fordi hvis ser man på, hvad, som du selv henviser til, SR-regeringen har lavet, så er pointen jo den, at det her er en stor fælles udfordring, altså med at få gang i væksten, og derfor er vi jo også meget tilfredse med de mange aftaler, vi har lavet bredt i Folketinget. Altså hovedparten af de vækstaftaler og skattereformer, som SR-regeringen lavede vi jo med V og K, og har bevisligt været med til både at sikre, at der var flere, der var klar til at komme ind på arbejdsmarkedet, og sikre, at med skattereformer, fremrykning, investeringer og andet, at man kan se, at selvom væksten, og det er det, der er virkeligheden, selvom væksten rigtig nok ikke buller afsted, så er der faktisk beskæftigelsesfremgang i en hel række sektorer, og der er jo altså sektorer nu, hvor man mere eller mindre mangler arbejdskraft. Så det er jo det dilemma. På den ene side, så er der mangler vækst, men på den anden side, så er vi ved at mangle arbejdskraft.
Altså de her økonomer, som advarer og råber op nu, det er vel ikke bare en flok nørdede, hysteriske kællinger, der må vel være noget om
nej,
det?
Nej, og jeg skal heller ikke diskutere det. Jeg siger bare, hvad forudsætninger der var for, at jeg svarede. Det var ikke helt uklart. Det var ikke helt klart for mig, at jeg skulle vurderes af 55 økonomer, der fik det.
Nå, nu spørger jeg dig så også bare, som de væksttal, der har, er der, og de er lave, og de er faktisk negative her på det seneste. Ja. Det er jo ikke rigtig godt. Vel?
Nej, og det er en kæmpe udfordring. Det er der ingen tvivl om.
Hvad har du så af posen, inden vi skal høre Joachim B.'s?
Altså, det, jeg tror, der er vigtigt at holde fast i, det er, at i en tid, hvor pengene er få, så skal vi bruge dem rigtigt. Og hvad skal vi bruge dem på? Vi skal bruge dem på de ting, som vi kan se, kan skabe vækst, så at sige, på den sådan mellemlange bane. Og så skal vi forberede os på, at dansk erhvervsliv skal vinde markeder uden for landets grænser i langt større omfang, end tilfældet er i dag.
Og hvad
sker der så på den mellemlange bane? Det handler om, at vi skal fortsætte indfasning af de skattereformer, som SR-regeringen har lavet. Virkeligheden er jo den, at der kommer lettelser i topskatten her de kommende år. Der kommer lettelser i bundskatten de kommende år. Der bliver givet et boost til privatøkonomien de kommende år. Dernæst så skal vi fastholde investeringerne i forskning og uddannelse, således at dansk erhvervsliv, som jo ryster på hovedet af de besparelser, som regeringen laver nu, kan have kvalificeret arbejdskraft til netop kampen om de markeder, som er uden for landets grænser. Det er det, der har været hovedlinjen i de væksttiltag, som vi har lavet, og det er jo det, som har givet store dele af dansk erhvervsliv også muligheden for at sejre uden for landets grænser. Det skal vi fortsætte med.
Joachim B. Olsen, er der noget i det, som Morten Bødskov siger her, som du er uenig i?
Nej, det er der sådan set ikke. Altså, jeg er jo rigtig glad for, at Morten også tager den her udfordring alvorligt, for det er en kæmpe udfordring. Jeg mener sådan set, det er den største udfordring, vi står overfor.
Jeg mener, i 10 år, hvis man tager et snit, vi er ikke engang på 2006-niveau. Mm. Altså, det er før krisen, der er vi ikke tilbage. Altså, 10 år, altså, vi var rigere i 2006.
Det er korrekt. Vi er et af de lande, der er kommet allerdårligst ud af krisen.
Det er simpelthen, det er simpelthen Japan i 90'erne, eller USA i 30'erne. Selvfølgelig er der fra lidt forskellige niveauer, det er med på, men...
Men det er jo ikke bare det. Det er jo, de sidste 20 år har vi haft den fjerde laveste økonomiske vækst i OECD. Og OECD's prognose siger, at vi får den sjette laveste økonomiske vækst ud af 34 OECD-lande. Vi er et lavvækst samfund. Og den erkendelse har ikke rigtig indfundet sig på Christiansborg.
Er det rigtigt? Fordi når Morten Bødskov siger, at de har jo skåret i topskattelettelserne. Jeg er gammel nok til at huske, at selv SR-regeringen her jo faktisk gennemførte ting og sager, som, hvor de fik en hulsbank tæsk, ikke mindst deres venner over Enhedslisten, som holdt den ved magten.
Altså SF's folketingsgruppe brød grædende sammen, da vi lavede en skattereform, for eksempel.
Ja, eksempelvis.
Nu er mistvækstpartierne jo virkelig på vej ud.
Men det må du anerkende.
Jo, men det er jo små bitte skridt. Altså, det nytter jo ikke noget, at man siger, at bare man ændrer marginalt i beskatningen, eller at man har et lille fokus på at gøre den offentlige sektor mere effektiv, at så bliver det udlagt som om, det er kæmpe store reformer, man har lavet. Det er det jo ikke. Det er små bitte justeringer, som man laver, og som jo ikke ændrer. Det er jo det, der er faktum. De har jo ikke ændret på prognoserne om, at vi står til at få lav økonomisk vækst i fremtiden. Der skal altså... Vi kan jo bare se til Sverige. I Sverige er lavet igennem 10 år langt, langt større reformer, end vi har gjort. Altså, de får vores reformer til at ligne det, de er. Bitte små justeringer. Det er den erkendelse, jeg efterløser på Christiansborg, at der er altså brug for, at vi tager mere grundlæggende fat. Det er jo ikke et spørgsmål om, at vi skal lave hele velfærdssamfundet om, men vi skal bare lave nogle reformer, der har en effekt.
Men Joachim Bølsen, vi ved alle sammen, at topskattelettelser, det er noget, som I slår benhårdt på, og der kommer en skattereformforhandling her i efteråret. Så det... Nu kunne du for eksempel løfte måske sløret for nogle af de andre ting, I peger på.
Jamen prøv at høre. Jeg og vi har ikke påstået, at topskattelettelser er det sådan et mirakelmiddel, der gør, at så får vi bare høj økonomisk vækst. Det er et meget effektivt middel. Altså krone for krone får man rigtig meget vækst for at fjerne topskatten. Det synes vi, man skal gøre.
Men nu vil vi Men også gerne høre noget andet.
Der er andre ting. Det handler jo både om arbejdsmarkedsreformer, altså vi skal have flyttet mennesker fra overførsel ind på arbejdsmarkedet. Det handler om hele den offentlige sektor, altså at den skal blive langt mere effektiv, at vi skal have udliciteret mere i den offentlige sektor. Det handler også om vores uddannelsessystem. Vi skal have meget mere viden ud af de mange penge, vi bruger på uddannelse. Det er hele vejen rundt, og det er hele vejen rundt, man skal tage fat.
Og så afskaff topskatten, det er sådan i top 3 på økonomernes rangliste her. 25 ud af 38 synes jeg, det er altid et forslag, som I og de konservative går på. Morten Bødskov, hvad er jeres sådan konkrete forslag? Du har ligesom sagt, at vi har gjort noget, og vi skal vide og sådan noget. I anerkender problematikken jo.
Anerkender problematikken og har lavet, som du jo selv sagde, tonsvis af reformer, som jeg tror, hvis du spørger brede dele af dansk erhvervsliv, så er de jo mere tryg ved SR-regeringens økonomiske politik.
Men det er småtingsafdeling, forstår jeg på jord.
Ja, det må man forstå, og det er jo, men man må ikke bare prøve at sige, altså prøv at høre en gang, Danmark er befolkningsmæssigt ikke større end Hamburg og omegn. Vi er med i et EU lige i øjeblikket, som fra den periode, du nævner, altså 2006 til nu.
Det går udmærket i Hamburg og omegn.
Jo, men prøv at høre, har været ramt af en historisk, altså en gigantisk økonomisk krise, som er værre end hvad vi så næsten i det store bankkrak i 30'erne. Vi har været ramt af en enorm flygtningekrise, og nu truer altså selve EU's sammenhængskraft med et UK, som måske er på vej ud. Alt det her er med til at skabe en enorm utryghed omkring europæisk økonomi, og et lille land som os lever af det indre marked, lever af stabilitet i Europa. Det er selvfølgelig, tror jeg bare, man må forstå en del af rammen. Og så kan vi godt sidde og diskutere her, hvad vi skal gøre. Så kan vi godt sidde og diskutere, hvad vi skal gøre. Og jeg har bare et spørgsmål til Joachim. Hvis det nu var sådan, at en mindre offentlig sektor, de laveste skatter overhovedet, bare simpelthen gjorde, at væksten bullerede derudad. Hvordan kan det være, at et land som Somalia så ikke er ligger nummer 1 på verdenshåndslisten?
Ej, men man kan også spørge, hvorfor ligger Schweiz godt?
Over verdens fremmeste lande.
Jamen, fordi det er jo det, der er spørgsmål om at vælge mellem Somalia og
Jamen,
Schweiz.
Pointen er jo den, at de der modeller, jo, de passer meget godt i en maskine, men jeg kan også sige, at det måske lidt mildere. Hvis det var sådan, at det der, det var, så at sige, guldkalden, hvorfor er det så ikke blevet sådan noget? Altså, hvorfor bliver det så ikke til noget? Og det er jo det, der er det centrale spørgsmål.
Morgen, så må vi jo ned og snakke om nogle helt sådan grundlæggende faktorer, der spiller ind. Og det er det, synes jeg jo er lidt vildt, at vi skal gøre det som folketingspolitiker. Men Somalia er ikke noget liberalt demokrati. Nej. Det er ikke nogen retsstat.
Hvor
ejendomsretten ikke er sikret. Alle de ting, der er en helt forudsætning for materiet sammen. For derfor er det helt vanvittigt.
Du behøver sikkert starte der.
Nej, men så er derfor er det en helt sammen. Men nu er det være dig, der trækker Somalia ind i debatten.
Altså, jeg føler måske, at det var en overraskende kort, der kom.
Jeg bør svare på det. Så, og det er overhovedet ikke det, vi taler om her. Jeg skal sammenligne os med. Der, jeg kan komme med mange rigtige forklaringer på, hvorfor det er et meget fattigt land. Men vi kan jo tage udgangspunkt i nogle af de lande, der ligger omkring os. Og du har jo ret i de udfordringer, du beskriver omkring, hvad Europa står overfor. Men det ender jo ikke ved, at vi er nødt til i Danmark at tage fat på noget af det, vi kan gøre noget ved. Vi kan gøre rigtig meget. Uanset flygtningekrise, så har vi stadigvæk haft lav vækst. Uanset de problemer, vi ser ophobe sig i Europa lige nu, så har vi stadigvæk haft lav økonomisk vækst. Det her, det er noget, vi har haft siden midten af 90'erne. Altså havde vi haft, og det er jo der, altså jeg synes nogle gange problemet med at tale økonomisk vækst, det er jo, at det bliver noget uhåndgribeligt noget for den almindelige borger. For hvad betyder det her? Men man kan jo sige det på den måde, at havde vi haft samme produktivitetstilvækst som svenskerne siden midten af 90'erne, så er en almindelig lønmodtager været 30.000 kroner rigere om året. Altså har haft 30.000 kroner mere at bruge om året, uden vel at mærke at skulle arbejde mere. Det er det, vi taler om. Økonomisk vækst handler om vores muligheder, handler om vores mulighed for at leve gode liv osv. Derfor så er det enormt vigtigt.
Men der er jo også nogen, og blandt andet dem, der skal gøre jer til i regeringen igen, Morten Bødskov, Alternativet, Enhedslisten og måske engang imellem SF, som mener, at det der med økonomisk vækst, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, vi skal have faktisk mindre vækst. Vi skal have, det mener de jo.
Og det skal
altså,
Morten Bødskov, der ikke
hedder forsvar. Det er der jo. Hvordan vi håndterer det, altså...
Men prøv at høre, altså, ja, du kender udmærket Socialdemokraternes erhvervs- og vækstpolitik og økonomisk politik godt nok til, at er der noget, vi arbejder for, så er det arbejdspladser, og forudsætning for, at vi kan have arbejdspladser, det er vækst. Og så er den sådan set ikke så meget længere. Så kan man godt have mulige diskussioner, om man er kun for grøn vækst, at man er imod vækst, men så lad os kalde det fremgang. Og derfor bliver det ikke en diskussion. Altså, vi kommer til at have en økonomisk politik, som vil holde Danmark på sporet, og som vil understøtte de styrkepositioner, som dansk erhvervsliv har. Det er det, de efterspørger, det er det, de er glade for, Socialdemokratiet.
For my own note, så vil jeg sige, det er betryggende. Altså,
lige nok.
Jeg tror ikke, der er andre end dig, der har været nervøs for det. Men jeg sagde nu et spørgsmål til jer begge to, fordi det er faktisk en lytter, der skriver, der hedder Kasper Ut Jebsen. Gør en ende på fastkurspolitikken. Og det synes jeg, der er interessant, fordi det har vi bare hørt som om et vedtaget dogme de sidste... Ja, vi har en fastkurs, og den ligger op af euro, og det kan vi ikke diskutere. Ligesom den danske model er ukrænkelig, ligesom kongehuset ikke kan afskaffes. Altså, er det ikke... Det var da måske et kort, man kunne spille, fordi det er da noget dejligt sådan... Så kan man lave noget spekulationsvækst.
Det tror jeg, man skal tænke sig alvorligt om. Og jeg tror, at...
Hvorfor det?
Jo... fordi det vil skabe enorm usikkerhed omkring dansk økonomi. Altså, dansk økonomi, altså en ting er, at vi er lige så store befolkningsmæssigt som Hamburg og omegn. Hvis man ser på dansk økonomi størrelse, både i EU og globalt, så er der i den grad, altså det er jo historisk betinget, i den grad, kan man sige, fordele ved, at vi er bundet op på EU-samarbejdet på det her område. Og derfor, hvis man slipper kronekursen fri, ja, så kan det godt være, at man får nogle hurtige gevinster, men på lang sigt, så giver det alvorlige bagslag.
Joachim B. Olsen, kort, hvad mener I LA om det her?
Jeg tror faktisk ikke, vi har sagt noget specifikt om, men jeg synes faktisk, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er sådan et... Det er
vi
sådan
kan
et,
jo prøve, om vi kan få en telefon igennem til Lars Seier. Det er vi da godt, hvad
det
han
er sådan, jamen, det er sådan et dogme. Jeg tror, spørger de fleste økonomer, så vil de sige, at det, at vi har en fastkurspolitik, ikke nødvendigvis er nogen fordel. Og man kan bare se til Sverige, som vi lige har snakket om.
De har det nemlig ikke.
De har det ikke, og de har klaret sig ganske, ganske udmærket. Man kan også sige, mange af de... Hvad skal man sige, initiativer, vi tog under krisen, hvor vi brugte en masse offentlige penge på at sætte gang i væksten, hvilket ikke virkede, kunne nok have været undgået, hvis vi ikke havde haft en fastkurspolitik. Men det er en stor diskussion, som nok kræver et selvstændigt program.
Jamen, den kan vi da godt tage, men du er da jo ikke afvisende. Altså, jeg synes, at det er mærkeligt, at det slet ikke kan diskutere.
Jamen, jeg synes ikke, man skal afvise noget som helst. Altså, man skal ikke have dogmer, og man skal ikke tro, at bare fordi vi har haft en fastkurspolitik, gennem meget lang tid, altså, så kan det aldrig nogensinde ændre sig. Jeg vil så sige, at gør det lige nu, det vil nok ikke være specielt
klart. Morten Pødskov, du, altså, hvad siger du til, altså, svenskerne, det er jo trods alt ikke Somalia, vel, altså, og har kørt en anden, ikke har fastkurspolitik og har vundet på det?
Men jeg tror bare, at det er historisk betinget, at stabiliteten omkring dansk økonomi, den er bundet til EU-samarbejdet. Og når man er en del af en åben, og i særlig grad en lille åben økonomi som den danske, så vil det her have altså meget, meget alvorlige konsekvenser. Og jeg håber da, at Liberale Alliance, hvis de skal lave finanslov, ikke har tænkt sig at spille det her på bordet, for det i sig selv kan skabe usikkerhed og koste arbejdspladser.
Gør I det?
Nej, det har vi ikke nogen, det har vi ikke nogen planer om, men det er jo et eksempel på, at der er nogle diskussioner, som åbenbart er meget svære, man nærmest ikke må tage. Det synes jeg er
også fordi de får jo nogle konsekvenser, hvis man skal spekulere mod kronen og andre ting, sådan er det jo. Men for tilbage til måske nogle af de, sådan, vil jeg sige, sådan politisk realistiske forslag. Blandt andet et forslag, som har fået topkarakter blandt alle samtlige 38 økonomer, nemlig investere massivt i forskning, udvikling og uddannelse. 1% af BNP i offentlige forskningsmidler er en bund, ikke et loft. Det er de radikale, som kører benhårdt på det. Altså Joachim B. Olsen, I har jo I har jo en del af den der finanslov, hvor man jo sådan set har barberet løs på uddannelse og forskning. Så det vil sige, det er et skridt i den forkerte retning, kan man sige, i forhold til et af de forslag, som bonger ud som en helt store topkarakter. Hvad mener I selv?
Jamen, jeg tror, at man skal huske på, at vi bruger i Danmark en meget stor andel af vores BNP på både forskning og uddannelse generelt set. Ingen sætter jo spørgsmålstegn ved, om forskning og uddannelse er godt for væksten. Men det, man ikke kan sætte lighedstegn med, det er, at jo flere penge, man bruger på det, jo bedre bliver det. Og der må man jo sige, hvis det havde været svaret, at vi bare skulle bruge flere penge på uddannelse i Danmark, så skulle vi jo være et buldrende vækstland, fordi der findes sikkert mange lande, der bruger en større andel af deres velstand på uddannelse, end vi gør. Det er jo ekstremt vigtigt. Men det handler jo om, at vi skal tage fat på den måde, vi gør det på, at vi skal have mere kvaliteten ind i uddannelsen.
Her er det mere forskningsmidler. Altså, Asger Aamund, som jeg ved, som I lader inspirere i mange andre sammenhænge ude hos Liberal Alliance, der er også andre, der inspirerer, det ved jeg, men han har jo tidligere sagt, at man skulle bruge alle de der Nordsø-penge, i stedet for at bruge dem på forsørgelse af folk, så skulle de ind i en kæmpe fond, og så skulle man bruge det til at forske, og så vi skal blive i biotek og alle mulige høje teknologi og sådan noget. Det var bare noget, der battede noget. Altså noget af Singapore og Norge, hvis nok ikke gør i et eller andet omfang.
Okay, jeg tror, der er nogle forskellige studier, der viser, at altså det, der virkelig bonger ud i forhold til økonomisk vækst og forskning, det er det, der foregår i den private sektor. Når det så er sagt, så vil jeg blankt erkende, at det initiativ om at skære i forskning ikke er mit yndlingsinitiativ på den offentlige på finansloven. Det må jeg sige.
Det er ikke din yndlingsbesparelse.
Det var heller ikke vores politik. Nå, men sådan
det er
det jo.
Det er en blomster og grude i jeres
hævelse. Nej, det er det ikke. Og jeg vil også sige, apropos dogmer, ikke, der er det jo også sådan det er også et sted, hvor vi har nogle dogmer, ikke? Altså, hvor man tager sådan noget som SU'en, siger... Så det bruger vi jo lige så meget på at udbetale SU, som vi bruger på universiteterne, ikke? Og siger, måske var det på tide, vi tog en diskussion om det.
For eksempel skærer i de sidste år i SU, som man taler om.
Der synes jeg, at det havde været bedre at tage det initiativ, i stedet for at skære i forskning. Men det ændrer jo ikke ved. Altså, man skal jo ikke tro, at hvis man ikke har taget det initiativ på finansloven, så havde vi bare haft bullerne vækst. For jeg siger jo, at det er en lang række ting, og der skal vi jo... De ting, vi skal gøre, de initiativer, vi skal tage, det er der, hvor vi får mest værdi for de ressourcer, vi bruger på det. Så der er det nogle skatteting, vi skal have fat i. Det er den offentlige sektor, vi skal have fat i. Det er arbejdsmarkedsreformer, vi skal have fat i. Det er der, hvor vi virkelig, virkelig får meget værdi for pengene.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Gordo og Steno, og vi taler om, hvordan vi kommer ud af den der vækstkrise, som har været i Danmark siden 2006. 10 år med stort set ingen vækst, og vi ligger under niveauet for 10 år siden. Og det giver os nogle udfordringer, nogle problemer for vores samfund. Morten Bødskov, det her med, som de radikale siger, vi skal bruge en masse penge på forskningsmidler, jeg er godt klar over, I er jo ikke en del af finansloven her, og I har også... Jeg ved ikke, hvordan gik det egentlig med jer? Brugte I en masse penge på forskning, da I sad i regeringen, eller hvad? Eller har I tænkt jer at gøre det, når I nu på et eller andet tidspunkt får regeringsmagt?
Ja, altså bestemt. Altså det store sats, hvis man ser på de finanslov, vi nåede at få vedtaget, det var jo uddannelsesområdet og forskningsområdet. Og jeg er helt enig med de dele af dansk industri, som siger meget, meget klart fra over for det her. Altså helt grundlæggende tror jeg jo på, at... Selvom vi er en del af en tumultarisk tid, og det hele er i opbrud rundt omkring os, så tror jeg faktisk godt, at vi kan gøre noget. Men det, der er forudsætningen for, at vi som lille land skal have noget, der bare nogenlunde virker, det er, at vi skal gøre det sammen, og det skal være stabilt. Og jeg må sige, at når jeg ser på, hvad regeringen har lavet, eksempelvis her af besparelser på uddannelses- og forskningsområdet, når jeg ser på, hvad det er, der bliver varmet op til, når jeg hører, hvad det er for forslag, der ligesom bliver spillet ind nu, med at man også kan diskutere både det ene og det andet og det tredje, det er jo underligt, at store dele af erhvervsliv, altså virkelig roste SR-regeringens økonomiske politik, skattereformer, arbejdsmarkedsreformer, investeringsstrategier...
Det er fordi, de forventede noget værre, måske?
Nej, men hvis du ser på det, så er resultatet jo det, at når man ser på, hvilket land er nummer et at etablere sin virksomhed i, det er Danmark. Bare for at tage et
eksempel.
Hvorfor
er der ikke nogen, der gør det så?
Der er der masser, der gør det.
Der er masser, der gør det.
Du tiltrækker da store internationale virksomheder, og min pointe er bare den, at hvis man nu i den krise, vi står... hvis man nu i den krise, man står i, ved til at lave, kan man sige, mere eller mindre viderefløjspolitik end økonomisk politik, så skaber man mere usikkerhed omkring dansk økonomi. Det er jo det, jeg hører, når man siger, at man mere eller mindre siger, at man får topskattelettelser, marginalskattelettelser, altså den sidst tjente krone, at det er nærmest afgørende for nogen. Jeg synes, det er meget farligt, og jeg tror, at det, der er behov for, det er samling om den økonomiske politik, og ikke ting, som kan være med til at spille det.
Det er farligt. Topskattelettelser er farligt, Joachim.
Morten, det nytter ikke noget, at du fremhæver dansk industri, fordi at du kan finde et punkt, hvor de er enige med jer omkring forskning. Og så ignorerer du til sydenlande fuldstændig, at de på forsiden af Berlingske den anden dag siger, afskaffe topskatten, lægger et helt program frem, en 2025-plan, hvor de vil øge beskæftigelsen med 125.000 gennem arbejdsmarkedsreformer. Ligner utrolig meget den plan, som vi har lagt frem allerede sidste år. Du cherrypicker for meget, og det er altså et udtryk for, efter min opfattelse, at du ikke tager, og I ikke tager det her kæmpe, kæmpe problem alvorligt nok.
Det skal der lov at svare på.
Vi tager det da bestemt alvorligt, og vi har skabt Danmark fremgang på baggrund af brede aftaler, men det jeg bare kan se, det er jo et kaos i blå blok omkring den økonomiske politik. Der er jo ikke enighed i blå blok omkring den økonomiske politik, hvis der var enighed. Så havde vi måske en statsminister, som var i stand til på Christiansborg at i gang sætte forhandlinger om afgørende reformer af uddannelse, af forskning, af skattepolitik, arbejdsmarked og andet.
Det kører det lige nu.
Vi har en regering, en regering med et parlamentarisk grundlag, som stritter i øst og vest, som ikke er i stand til at samle noget som helst. Og der stod vi bare og lykkedes med at samle og sikre, at Danmark fik roser internationalt for at være det land, selvom vi ikke er større, hvor det er bedst at placere en virksomhed i. Vi kan se, hvad det er, de andre roser os for. Og hvor er vi nu?
Joachim B. Olsen, der er ikke styr på noget som helst over i blå blok. I skændes, så det brager hele tiden, og
det, som vi skal bedømmes på, det er jo det, vi rent faktisk gør. Og vi har da taget fat. Der er da taget fat i blå blok, der er der lavet indtil flere aftaler nu. Og du ved jo godt, at de store reformer, det der ligger på tegnebrættet, der hvor de rigtig store reformslag skal kæmpes, det er til efteråret.
Skal du ikke lige have lidt tålmodighed?
Du skal da bedømme os på, hvad vi bliver enige på, og hvad vi rent faktisk får gennemført. Ikke?
Alle ved, at statsministeren gør kun det der, fordi han kan se, at I ryger uenige internt, og så håber han på at lave en kæmpe...
Altså, jeg synes bare lige til lytternes orientering, så altså den her rating, der blev lavet af de her 55 økonomer, hvor du ikke vidste helt, hvad det var, der gik ud på, og derfor kom ind som nummer tredje sidst som socialdemokrat. Du bliver dog og trods alt alligevel overgået af Dansk Folkeparti, som jo er et relativt stort parti i blå blok. Så det bliver jo ikke nemt, fordi altså, de er jo, altså, hvad skal man sige, på det her område, så hedder det jo stillestand frem for alt. Altså, det er jo Dansk Folkepartis...
Men jeg siger heller ikke
afgørende, altså intet må laves om, vel?
Nej, jeg siger heller ikke, at det her det bliver nemt. Og forudsætning for, at der kan ske noget, det er jo, at der kommer en erkendelse ind på Christiansborg af, at vi står med en kæmpe stor udfordring her. Men jeg vil bare sige, at Dansk Folkeparti har jo ikke lidt vælgerskade af at være med til at lave en lang række ting.
Godt. Tak skal I have.
Ej, må jeg ikke godt lige stille et spørgsmål? Fordi at dem, der får den ringeste rating i det her, det er selvfølgelig alternativ. Jeg vil bare have ganske kort til at svare på. Et af de spørgsmål, de kom med, jeg er godt klar over, at det ikke er noget, der virkelig debatte i statskassen. Men jeg synes faktisk, det er meget interessant, at de har foreslået, at man faktisk legaliserer en eller anden, det der svarer til sort iværksætteri i dag, ved at folk på dagpenge kan få lavet det om til en iværksætterydelse, og så på den måde måske ad over af nogle af dem, som fordommene vil sige, at dem, der skaber arbejdspladser med europapaller, går med hue på indendørs og arbejder i den tankegang, at de rent faktisk kunne lave noget produktivt for den understøttelse, som vi ikke får noget for nu.
Morten Bødskov, du er på vej ud af døren, så du skal lov at svare på spørgsmålet.
Ja, Socialdemokratiet er og har altid været imod borgerløn, og det er et skridt på vejen imod.
Tak skal du have, Joachim B. Olsen.
Ja, det korte svar, der er jeg helt enig med, Morten.
Godt. Tusind tak skal I have. Nu skal vi videre.
Du lytter til Radio 24/7.
Hvor stort er egentlig problemet med skattely, og hvad skal vi gøre ved? Det er aktualiseret af lækagen fra et advokatkontor af navn, der har selskaber med hemmelige konti i skattelylandet Panama, som igen har sat strøm til debatten om, hvorvidt at vi i Danmark og internationalt gør nok for at straffe advokater og banker for at hjælpe folk med at gemme penge væk. Det skal vi debattere lige om lidt med politisk direktør Lars Kok fra udviklingsorganisationen IBIS og analysechef Otto Brøns Petersen fra den borgerliberale tænketank CEPOS.
Ja, så nu skal vi så sige velkommen til politisk direktør Lars Kok fra udviklingsorganisationen IBIS og analysechef Otto Brøns Petersen fra den borgerliberale tænketank CEPOS. Otto Brøns, altså jeg repræsenterer de mange danskere, som ikke har skyggen af viden om, hvad der foregår i den finansielle verden. Jeg kan ikke engang finde ud af at læse, altså jeg gider ikke at læse, hvad der kommer til mig omkring min egen forhold for den danske bank. Jeg kan sige, at der er ikke noget af mine penge. Jeg har for få til at placere nogen i Panama. Men altså, det ved du nu om. Altså, er det fair at sige, at det vi oplever med de her lækkede dokumenter, egentlig bare er den en genfortælling af den historie, vi har hørt i årevis om, at alle dem, der har mange penge, de selvfølgelig placerer dem steder, hvor det bedst kan betale sig, og det må vi andre bare leve med. Det er der ikke noget at gøre ved. Det eneste nye, der er ved det er, at vi får meget mere at vide om det.
Ja, som den der, man kan sige, har vi reelt fået så meget mere at vide. Altså, nu har det her fyldt alle overskrifter og alle nyhedsmedier i knap 2 uger. Og hvad er egentlig det nye? Det er måske nyt for nogen, at der findes konti i skattelylande. Men det altså bør ikke være nyt for særlig mange, og specielt ikke for politikerne.
I satireprogrammer, man har hørt altså selv, at legetøjshandler Brodgaard har placeret penge i Liechtenstein. Altså, det grinte vi af for 20-25 år siden, ikke?
Ja, yes, præcis. Der er ikke noget nyt i det her. Man kunne godt få indtrykket, når man ligesom ser mediedækning, at det her det er ligesom noget, der eksploderer, og politikerne ingen som helst ting gør. Sagen er, at der faktisk, altså nettet er blevet strammet ganske gevaldigt omkring skattelylandene de sidste 10-15 år. Først som udløber af krigen mod terror, hvor amerikanerne gik på jagt efter terrorfinansiering, og specielt i 2008 eller deromkring, hvor præsident Obama har gået meget hårdt til de her skattelylande. Og det har faktisk betydet, at når vi ser på, hvor mange lande er der, man ret risikofrit kan placere sine penge i, ja, så er antallet af de her skattely, de er simpelthen faldet. Der bliver lavet flere og flere aftaler om automatisk udveksling af oplysninger. Så sagen er, at hvis vi ser på problemet, så tyder det på, at det falder.
Lars Kok fra udviklingsorganisationen IBIS. Der er selvfølgelig to, man kan anskue det fra mange forskellige vinkler. Jeg har lagt mærke til, at I anskuer det lidt fra ulandets perspektiv. Du er vel enig i, at der er forskel på problemerne, som vi har her i Danmark, og hvordan det måske er for eksempel i nogle lande i Afrika, omkring de her ting med skattelyland. Er det ikke rigtigt?
Jo, delvist. Jeg synes, det er værd at sige, at vi har en global problematik, en systemisk problematik, som de enkelte lande kan prøve at gøre noget ved, men som handler i høj grad om, hvordan et internationalt finansmarked og muligheden for at flytte kapital, den virker. Og der kan vi, altså de ædruelige estimater på det her, det er estimater, altså gæt, det er, at der ligger omkring sådan en 40.000 milliarder kroner i skattely. Det er sådan cirka sådan en 20 gange det danske bruttonationalprodukt. Og det er jo sådan immer væk mange penge, og vurderingen er også, at det er stigende, det der ligger i skattely. Det er rigtigt, hvad Otto siger, der er sket rigtig meget, ikke mindst i løbet af de sidste 5-6 år.
Så burde du jo være glad.
Ja, altså jeg er glad for, at der sker en rigtig masse tiltag, men det er, vi kan se, at omfanget, vi ser på, hvor mange penge forsvinder der ud af Afrika, for eksempel. Hvor mange penge forsvinder der ud af Europa. Så kan vi se, at det er stadig stigende, de tal, vi ser på estimaterne af omfanget af skattely. Når man så ser på det fra en udviklingslandens synspunkt, jamen så er udfordringen selvfølgelig, og det er derfor, vi beskæftiger os med det her, det er, at de penge, både private formuer og store selskaber, som gemmer deres penge, flytter pengene i skattely og gemmer dem fra myndighederne. Det betyder, at så hver gang, der kan man sige, der er en, der flytter sin formue i skattely, så er der nogle børn, der ikke kommer i skole i Afrika, en skole, der ikke bliver bygget, fordi der mangler penge til at lave den der helt basale velfærd.
Ja, så det har det jo altid været.
Det jeg tror forargelsen kommer af på det her, ikke? Det er i virkeligheden, at det går op for folk, at der gælder nogle andre regler for de rige og for de meget store selskaber.
Det står i Bibelen til dem, der meget har, skal mere gives.
Men Otto Brøns, man kan sige, hvad vil du sige til det, som Lars Kok siger her?
Jamen, skal vi lige prøve måske at få oversat det her meget store tal, som du altid slynger om dig med, Lars, til noget, som måske er mere forståeligt. Hvis man tager de, og det her det er jo meget svært at opgøre, fordi det er jo hemmeligt, hvad der står på de her konti, men hvis man tager sådan den bedste forskning, som man lavet det om, som er lavet af en fransk økonom, så siger han, at hvis vi opgør, hvor meget bliver der tabt i skatteproveny, og det er jo et andet tal end det, hvor meget der står på konti, man siger, hvor meget bliver der tabt i skatteproveny, og omregner det til danske forhold, så svarer det til 6,5 milliard kroner, og det er 0,3% af det danske skattetryk. Så vi kunne sætte skatter ned for os andre med 0,3%, hvis man tager udgangspunkt i det tal.
Og 6,3 milliarder, det er sådan lidt mindre end det, topskattelettelsen koster. Det er cirka halvdelen af det beløb, man slås om ved en finanslov.
Det er også mindre end, altså det er væsentligt mindre end det, der er i sort arbejde, som rigtig mange danskere jo er involveret i, som er cirka...
Så din påstand er, at det her sort arbejde i Danmark, det er et større problem, end hvad man passerer med de her ting.
Jeg synes, man må sige, at det her er altså, vi skal dele det op i to, og sige, at forkert ikke at betale sin skat efter loven, ja. Men det her handler altså ikke om, i Danmark handler det ikke om kæmpe store beløb, som man har at gøre godt med. Jeg synes også, det som bliver sagt, at det her handler om, at de rige, de bare kan slippe udenom. Altså, sådan er det faktisk ikke. Altså, de velhavende betaler rigtig meget skat i Danmark, jo, også i Danmark.
Men Otto Brøns, du sagde lige før, at der var internationalt set, så var der blevet gjort meget for at reducere antal, altså muligheder for at placere det her. Men betyder det så ikke bare, at de lande, der stadigvæk har muligheden, de har en endnu bedre forretning, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at hvis man lukker Jomfruøerne og et eller andet, så kan Cayman Island der bare sige, om det går her i Ushuaia, hvor det går hos os, ikke?
Sådan er det. Det er klart. Men jeg synes også, man må sige, at det er blevet vanskeligere, det er blevet mere og mere risikabelt at placere sine penge i skattely. Og der kan man måske sammenligne lidt med, at når man går hjemmefra, ja, så låser man døren, fordi man ikke vil have indbrud. Det er jo ikke, det sikrer ikke en imod. Altså, det er ikke en garanti for, at der aldrig kommer indbrud. Men det bliver lidt dyrere og lidt vanskeligere for tyvene at bryde ind, og så får man lidt mindre af det. Og det er lidt på samme måde, det her virker. Linjen er blevet strammet over for de her skattely, og det betyder også, at det er simpelthen blevet sværere for folk, og så er der flere, der opgiver.
Lars Kok, det lyder her som om, at det er ikke så stort et problem, i hvert fald i Danmark. Du kan have en pointe omkring noget udlandet, men i Danmark er det ikke så stort et problem.
Jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, at i Danmark, der har både selskaber og rige mennesker og alle os andre, vi har en betydelig højere skattemoral, og derfor så tror jeg, at problemet er mindre.
Og vi betaler jo ikke formueskat i Danmark, meget bekendt.
Nej, det gør man heller ikke de fleste andre steder. Jeg synes, det er fascinerende alligevel. Altså, jeg tror, det der forarger folk omkring det her, det er den der oplevelse af, at der er nogen, hvor der gælder nogle andre regler for. Og den sociale kontrakt, som skat i bund og grund handler om, at vi betaler alle sammen noget, afhængig af hvor meget vi tjener, til vores fælles kasse, og dermed med til at finansiere et fællesskab, som vi er enige om og har en demokratisk beslutningsproces om. Det bryder sammen, hvis det er sådan, at der er nogen, hvor der gælder nogle andre regler for. Og jeg synes, det er en lille smule, Altså, man siger 6,5
milliarder. Så det er ikke pengene, det er princippet?
Det er den anden. Pengene er også, altså man siger 6,5 milliarder, det betyder det mere, end det, man har skåret ned, for eksempel på udviklingsbistanden. Og jeg synes, forargelsen bliver anderledes skarp, når det er en kontanthjælpsmodtager, der snyder det offentlige for en 20-30.000 kroner. Og den, altså, jeg synes, det er mindst lige så problematisk, når det er dem, der faktisk har råd, som systematisk undgår at komme til at bidrage til fællesskabet.
Jeg kan sagtens anerkende og genkende synspunktet om, at hvis der er en kontanthjælpsmodtager, der er sluppet af sted med at have fået en lille bitte mere, end de er berettiget til, så er forargelsen voldsom. Men det er også, fordi den er principiel. Men her er der jo også tale om, at der er jo mange af de her ting, de er jo ikke engang ulovligt.
Ej, men eller det
er jo kontanthjælpen.
Altså, bare for lige at gøre det helt klart, ikke? Det er, altså, det der er udfordringen omkring private formuer, det er, at man kan gemme sine formuer bag et skuffeselskab og en stråmand, så man ikke kan se, hvem der ejer formuerne. Det er ikke ulovligt at lave den konstruktion, men når du bruger den konstruktion til at undgå at betale skat i Danmark eller et andet sted, så er det ulovligt. Altså, hvis du ikke svarer den skat, du skulle have betalt, så er det ulovligt, ja.
Og det er alle jo enige om, men jeg tænker bare, vi har jo ikke formueskat, så hvis der ikke om lytterne derude er klar over, at hvis du har en masse penge, så betaler du jo ikke skat af den jo.
Altså, jamen, det er ikke, at vi snakker ikke om formueskat, vi snakker om to ting. Vi snakker om, at du har nogle penge, som du gemmer, og som du har fået for eksempel en fortjeneste ved et salg af en virksomhed, nogle konsulenthonorar eller en eller anden indtjening, som du gemmer, så du
altså
slet ikke kommer...
indtægt.
En indtægt, som du slet ikke kommer til at betale skat af, eller renteafkastet for den formue, du har stående, som du også skal svare skat af.
Okay.
Og det er typisk det, som man undgår at betale skat. Og på det globale plan, hvad er omkostningen ved det her? Den samme franske økonom, han vurderer, at den globale omkostning, den er 180 milliarder dollars på det. Og det er imod væk også en slat penge. Det er for eksempel halvanden gang den internationale bistand.
Otto? Rønns Petersen?
Ja, jeg synes ikke. Vi skal også have fat i, at der er nogle... Altså, det her ikke bare handler om skat. Nu kalder man de her lande for skattelylande. Og der er meget fokus på, vil sige, unddragelsen af skat. Men sagen er jo, at rigtig mange af de penge, der står på de her konti, der er problemet ikke, at de ikke betaler skat af dem. Der er problemet mere, at pengene er ulovligt skaffet. Altså, der er til grunden til, at folk har det her...
Hvidvaskning.
Det er korruption. Man faktisk kan man se, hvis man tager udgangspunkt i samme tal, som vi snakker om her, så kan man se, hvor er der allerflest penge i skattely? Ja, det er der i Rusland, og det er der i Mellemøsten. Men de har stort set ikke noget tab i skatteindtægter. Fordi problemet er ikke, at de gemmer ikke for beskatning. Altså, når Putins familie gemmer penge, så er det ikke for at slippe for den russiske beskatning. Så er det jo fordi, der er tale om penge for korruption og ulovlige indtægter. Og det, jeg synes også, at man kigger på den liste, de navne, der er kommet. Det, der er slående, det er, hvor mange politikere, embedsmænds familier og den tvivlsomme del af erhvervslivet, der er. Men prøv lige, hvor mange danskere er der egentlig?
Altså, jeg synes, der er nogle fodboldspillere med efterhånden.
Ja, men hvor mange politikere er der på den her liste?
Lars Kok, du bliver nødt til at anerkende, at det er jo ikke fordi, det er sådan bragløs med
nej, men det er jo præcis, hvad jeg siger. Vi har en højere skattemoral i Danmark, og vi har et meget lidt korrumperet politisk system, og det vil sige, derfor ser vi ikke der. Og jeg tror, ja, de navne, der kommer frem, og som man har valgt at bringe frem, det er i høj grad, kan man sige, der, hvor der er sådan en kendiseffekt omkring sådan noget politikere.
Og Messi.
Og Messi fodboldspillere. Vi ved, og det ved du også, at det er dem, der har mange penge, som bruger de her mekanismer til at gemme deres formuer. Det er ikke tilfældigt, at der er en hel industri af formuerådgiver, som lige nærmest hjælper de meget rige folk til at gemme dem.
Men Lars Kok, vi skal have løb. Vi anerkender, at der er en eller anden form for problematik, og tiden løber, og vi har cirka 6 minutter til at løse problemet. Og jeg ved jo, at I udviklingsorganisationen IBI selvfølgelig har nogle forslag til, hvordan man kan komme det her problem til livs. Så dem vil vi gerne høre. Hvad gør vi ved det?
Jamen, vi foreslår, at altså, hvis man siger, problemet her, det er, at du kan gemme i et sted som Panama eller British Virgin Island, der kan du gemme dine penge bag et skuffeselskab med en stråmandsdirektør, og så kan de levere, og så nogle gange så udvikler de også oplysningerne med andre lande.
Det
er de ikke altid. Vi skal kræve, at de lande, vi samarbejder med, at de har et selskabsregister, hvor de har... kender dem, der ejer selskabet, de rigtige ejere, ikke en eller anden stråmand, at der er en eller anden form for regnskabsaflæggelse for selskabet, og de udveksler informationer med andre lande. Og hvis vi ikke, for eksempel på EU-plan siger, hvis vi ikke lever op til de kriterier, så kan vi ikke samarbejde mere. Så må vi lægge en straf, så en straf eller en skat på transaktioner med det land. Det vil være den måde, som USA har sparket døren ind til bankhemmeligheden i de schweiziske banker.
Wow! Altså Otto, der er et konkret forslag, og det har åbenbart virket i forhold til Schweiz. Hvad mener du?
Ja, man kan sige, det er jo det, jeg prøvede at sige i starten, at det der foregår faktisk allerede. Der er små 100 lande nu med i den gruppe, som simpelthen giver automatisk udvekslingsoplysninger. Danmark er et af de lande, der har allerflest aftaler. Det har vi blandt andet, fordi vi er et lille land, så der er mange, der gerne vil lave aftaler.
Men tager de telefonen i Panama, når vi ringer til dem?
Jeg tror bare, man skal gøre sig en ting klart. Det er, at vi kommer aldrig derhen, hvor vi kommer det her fuldstændigt til livs. Og det gør vi ikke. Og det er også derfor, at hvis vi taler om et der måske, og det tror jeg, det er et højt tal, men hvis nu sige, at der er skatteunddragelse for 6,5 milliarder i Danmark, så kommer vi aldrig dertil, hvor vi får alle de penge ind. Altså det svarer, vi får heller aldrig afskaffet alt sort arbejde. Vi kommer aldrig dertil, hvor vi får afskaffet alle.
Det er prisen for et kapitalistisk samfund.
Nej, det er jo ikke kapitalistisk, det her. Det, hvis vi ser og på hvor kommer de fleste af de her penge fra, jamen så kommer de jo fra områder i verden, hvor det handler om korruption og ulovlige penge, og selvfølgelig også om nogen, der gemmer penge for nogle meget, altså for diktatorer og for autoritære systemer. Det skal man også huske på.
Jamen, man kan jo sige, at der er folk fra Katar, der gemmer penge. Det er jo fordi, de gemmer dem for hinanden dernede.
Lars Kok, bare lige for at sige, vi har de her skatteudvekslingsinformationsaftaler. Danmark har underskrevet en hel masse af dem. Det har man for eksempel også med Panama. Det virker bare som ingenting, fordi når Panama ikke registrerer, hvem der ejer pengene, så vil Panama sige, jamen, vi har ikke nogen danskere, der har nogen selskaber her. Det der så bliver udfordringen, det er det system, man har lavet fra, som træder i kraft her i starten af 17, det er, at når man så trækker pengene ud af sit skuffeselskab i Panama og ind i en bank, så har banken en forpligtelse til at sige til de danske skattemyndigheder, hvis det er en dansker, der er ejerne af det her. Men derfor lader man sig så på bankerne. Men lige nu, som det fungerer, så er det også et folketingsspørgsmål til skatteministeren. Vis, man får ikke noget ud af de her spørgsmål til de her lande. Man kan håbe, det bliver forbedret. Den anden ting, jeg lige vil sige omkring, hvem er det, der gemmer de her penge? Jamen, vi ved, at det er de super rige. Jeg vil sige, det vi har altså lavet et system, hvor vi hjælper de rige, Putins venner, den afrikanske diktator, der har vi et internationalt system, som hjælper dem med at, kan man sige, stjæle pengene fra landet, så det går ud over dem, og det skal vi selvfølgelig have ryddet op i.
Men hvad kan vi så gøre i Danmark? Nu havde vi jo en høring i går, og så videre, kan vi gøre noget lovgivningsmæssigt i Danmark her til allersidst?
Ja, hvordan får vi fat i Brian Steen Nielsens penge?
Jamen, jeg tror, Danmark har gjort rigtig mange ting, og har den fordel, at altså, der, fordi vi har er relativt rene, så kan vi kaste den første sten. Vi kan populært sagt, vi kan gå i EU og sørge for sammen med EU at lave den her sortlistning af skattely, kræve åbenhed. Og det samme skal vi gøre det i forhold til selskaber, som vi ikke har snakket om her, deres åbenhed om deres regnskaber. Men det, gennem EU kan vi lave en række initiativer.
Ja, jeg vil måske opfordre til, at vi i hvert fald sikrede os, at når vi giver ulandsbistand, som vi jo giver til til rigtig mange formål, at vi sikrer os,
men,
at den
ulandsbistand,
men at vi sørger, altså vi ved, at ulandsbistand i gennemsnit ikke virker, desværre, og vi ved også, at der er rigtig meget korruption i landet. Vi vil sikre os, at når vi giver ulandsbistand, altså har vi et princip, der siger, at vi giver ikke ulandsbistand, medmindre vi er ret sikre på, at det virker positivt.
Lars Kok, det skal du lige have lov.
Det er en diskussion, som du startede der, Otto. Jeg ved godt, at du synes ikke, at ulandsbistand er særlig fornuftig. Vi ved, at ulandsbistand virker på at bringe fattige mennesker ud af fattigdom, og den er egentlig ikke meget længere. Og der er ikke nogen som helst link mellem skatteunddragelse og ulandsbistand i de ting, der er kommet frem her.
Det er der jo i den forstand, at vi kan se, at det er jo i høj grad drevet af korruption. Og det er magthavere, der gemmer penge, som de har snuppet for deres.
Så når ulandsbistand handler om at bekæmpe korruption blandt andet, så er det jo en del af det, der handler om, når vi prøver at holde øje med de rige mennesker, også i udviklingslandene, hvad der også er vores opgave, så er det præcis for at undgå den slags.
Tusind tak skal I have. Lars Kok fra udviklingsorganisationen IBIS, og også Brøns Petersen, analyschef i den borgerliberale tænketank CEPOS.
Ja, for
du lytter til Radio 24/7.
Programmet hedder Cordua og Steno.
Og nu skal det så handle om et af de steder på kloden, hvor den her sag har fået alvorlige konsekvenser. Det er nemlig i Island, hvor statsministeren for nylig blev presset til at gå efter en meget farseagtig proces. Og det blev han nødt til, fordi Panama-papirerne afslørede, at han altså også havde privatøkonomiske interesser i Panama.
Og det skal vi tale om med Michael Dahl, der er dansker og bosiddende i Reykjavik og docent ved Islands Universitet i fremmedsprogspædagogik. Og han er også kulturmedarbejder ved den danske ambassade, og han følger den politiske udvikling i landet tæt. Michael Dahl, du skulle være med os på telefonen fra Nordatlanten.
Jamen, det er da fuldstændig rigtigt.
Tak skal du have. Godt at høre dig. Kan du ikke lige genopfriske for dem af lytterne, som måske ikke er helt ikke fylder Islands politik så tæt? Hvad er der sket? Vi ved, at statsministeren er gået af, og der er kommet en anden en fra hans eget parti. Og hvad så?
Jo, og så er der jo sket det, altså, at den her nye statsminister, som hedder Sigrid Inger Johansson, Han var den næstkommanderende i partiet og fik altså ligesom indsat på den daværende statsministers post. Det er folk jo sådan set heroppe sådan lidt uforstående overfor, fordi man synes jo, at de her nye afsløringer på en eller anden måde skulle have lidt større betydning over for regeringen. Og det skyldes ikke mindst, at to af dem, de andre, der sidder i regeringen, nemlig økonomiministeren og indenrigsministeren, også ser ud til at have haft, ikke har længere, men har haft den samme, kan man sige, konstruktion inden over deres økonomi.
Men hvorfor er det kontroversielt at have penge i... det er det selvfølgelig altid, men hvorfor er det særligt kontroversielt at være Islands politiker og have haft et selskab i Panama?
Jo, man skal jo tænke på, at Island jo har gennemgået den her gevaldige krise. Og det skete jo i 2007, og der er man jo sådan ligesom ved at komme lidt ovenpå igen. Og der har jo været arbejdet meget stærkt på at få skabt, kan man sige, både en troværdighed udadtil, og så også en troværdighed indadtil. Og det, der så er sket, det er, når det her det kommer frem igen, så er det jo ligesom at ribbe op i noget gammelt. Og det er jo uden lige, så er det jo lidt vanskeligt at være, kan man sige, stå og tale om, at nu skal man have alle de her skattelyspenge frem, og der har været alle mulige former for diskussioner om, hvordan man skulle ligesom sørge for bankerne også her, hvordan man kunne få dem udbetalt, fordi der er mange penge på spil her. Men det der så er sket, det er jo så, kan man så sige, altså at en af mine venner, han udtrykte det på en ganske god måde. Han sagde, ved du hvad, det er ligesom, at vi har et sår, der er ved at hele, ikke? Mm. Og så ligesom, så kom dannelsen sådan en sårskorpe. Og det, der sådan sket nu, er det ligesom om, at nu har man taget sårskorpen af igen, ikke? Og det begynder at bløde lidt igen.
Så har man helt lidt salt lige oven i hatten.
Ja, ja.
Michael Dahl, altså, nu er der jo så også, skal der være en nyvalg på den her baggrund, ikke?
Og det er jo det, der kunne komme videre, ikke? Altså, da med regeringen så de her mange demonstrationer, folk blev jo ret gale, og det endte jo i en af de største demonstrationer, der er set her i Island. Men... Og så har man jo ligesom sagt, det bliver vi nødt til at lytte til også. Så derfor har regeringen jo besluttet, at man vil gerne fortsætte, men med den, kan man sige, klausul om, at der skal også komme et valg, et folketingsvalg eller altingsvalg her i løbet af efteråret.
Ja, og det, der synes jeg er overordentligt interessant ved det, det er jo altså nogle meningsmålinger, som de ser ud lige nu, ikke? Og der er så et parti, der hedder Piratpartiet, som står til at få hele 43% af stemmerne. Det er jo immer væk noget.
Ikke efter de sidste prognoser. Så der siger man, at de får 29%.
Om det er der immer væk også en klat, vil jeg sige, når man tænker på, at det regerende parti, som jeg ved, står nu til at få 7-8% af stemmerne. Men for at vi kan forstå det her, det parti, som så stormer frem i meningsmålinger, det hedder Piratpartiet. Altså, hvis vi skal lave nogle grove generaliseringer, så vi har et eller andet samling, svarer det til, at Uffe Elbæk står til at blive statsminister i Island?
Det kunne man godt, så kunne man godt lægge det frem, ja, det kunne man sådan set godt. Men det, der sådan set er sagen her jo, er, at Piratpartiet har faktisk gået længere tid haft den her gevaldige fremgang. Og lige nu er der så en lille tilbagegang, men uanset hvordan det var ledes, så kan man ikke forestille sig, at ved for det næstkommende folketingsvalg, der vil Piratpartiet komme til at få en eller anden form for betydning. Det er helt sikkert. Det er så spørgsmålet om, hvor mange af de andre oppositionspartier, der også vil gå frem. Som det ser ud nu, så kan man sige, at Fremskridtspartiet, som der, hvor den nuværende statsminister kommer fra, har næsten, som du siger, kun de her 7-8%, ikke? Hvorimod at Selvstændighedspartiet, det stiger lidt.
Det er det konservative parti.
Ja. Og det stiger lidt, og det er også en af regeringspartierne, og det får faktisk en lille stigning i de sidste opinionsmålinger.
Michael Dahl, kan man anskue Islands politik på sådan en højre-venstre-skala, en rød-blå-skala? Altså, så de to partier, der nu er i regering, det vil man sige er borgerlige partier. Island har traditionelt haft et meget stort venstreorienteret parti, en rød-grøn blok, hvor præsidenten kommer fra Grimson. Man har haft et kvindeparti, som på et tidspunkt har ledt regeringen, og man har også haft et socialdemokratisk parti. Hvor ligger sådan det her piratparti? Eller...
Ja, men jeg vil kalde det simpelthen græsrodsparti, ikke? Fordi det er jo sådan et parti, der opstår ved, at man er sådan lidt utilfreds med de sådan gamle, den gamle koncept om rødt og blåt, så at sige, ikke? Og Piratpartiet er sådan set, består af mennesker fra begge lejre, men gerne mennesker, der er meget kritiske over for den nuværende situation, og ligesom gerne vil have lidt mere gennemsigtighed i samfundet. Og det er måske det, som Piratpartiet står for. De står for det her med, at nu skal vi lade være med alle de her forskellige konstruktioner. Nu skal vi have gennemsigtighed.
Jeg kommer til at tænke på, når man ser, jeg har været i Reykjavik, og jeg har set den plads foran parlamentet, den er ikke så stor, som den måske ser ud i fjernsynet, men der er ingen tvivl om, at der er ganske mange mennesker. Er de mennesker, der står og demonstrerer det, er de sædvanlige fra hvad skal man sige, venstreoppositionen, der er altid er imod regeringen? Eller er det fair at sige, at der iblandt dem, fordi selvfølgelig er der også nogen fra de venstreorienterede socialdemokratiske partier og andre oppositionelle, men er der også nogen, som er ganske almindelige, som simpelthen siger, bare for nok? Altså folk, der her fru Reykjavik, som normalt aldrig er for pæne til at gå på gaden og demonstrere, de er der også, eller hvad?
Ja, det er det. Og det er det, der måske har været karakteristisk for den her demonstration, der var her for et stykke tid siden. Nu er det jo ved at sætte lidt i bero igen. Men altså, folk er ligesom måske fundet ind på, at den her løsning kom frem, den er god nok. Men da demonstrationerne var, der kunne jeg sige det sådan, at det var altså, som du siger, herre og fru Reykjavik, der ligesom mødte op og sagde, nu har vi altså fået nok, nu vil vi gerne markere, at det her, det går ikke længere.
Men sådan en regering, der har sagt, at der skal være valg, den kan jo ikke rigtig gennemføre noget frem til efteråret. Sådan plejer det i hvert fald normalt at være i et parlamentarisk demokrati. Og jeg tænker her, du har et piratparti, du har selvfølgelig en venstreblok, og du har vel også nogle socialdemokrater, måske ovenikøbet kvindeparti. Er det der, man skal finde den nye koalition?
Ja, det kan være, men det er lidt svært at sige, altså hvor det vil komme til at se, hvordan det vil komme til at se ud. Men grunden til, at man har den her, at de gerne vil, at regeringen gerne ser, at det er meget nødvendigt at blive siddende, det er fordi man lige for øjeblikket er i gang med at ophæve de her valutarestriktioner. Og man er simpelthen bange for, at hvis det er sådan, der kommer til at ske politisk uro på den måde forstået, at der nu skal laves nye regeringer og nyt folketingsvalg og hvad ved jeg, så vil den proces blive forstyrret, og det vil være sådan, kan man sige, på mange måder katastrofalt. Det er i hvert fald regeringens vurdering.
Michael Dahl, nu har vi dig, og vi har ikke aftalt det her spørgsmål. Nu stiller jeg dig lige, for nu er vi omkring Islands politik. Vi ved jo, at Grimson har været præsident i rigtig længe i Island, og han har annonceret, at han går. Hvornår skal der være præsidentvalg, og kan du komme med med en favorit til, og der skal overtage efter den her venstreorienterede præsident, i hvert fald på papiret venstreorienterede præsident?
Ja, altså, der er jo... Der skal være præsidentvalg her, tror jeg, i juni.
Og, altså om ganske få måneder?
Ja, altså ganske få måneder. Og det her i april, der er det sådan den sidste, jeg tror det her slutningen af april, der kan man sådan, det er sådan en deadline for at tilmelde sig, hvis man gerne vil være på posten. Og der er ret mange, der er sådan set mange kandidater. Så vidt jeg kan huske nu, sådan lige på stående fod, så er der kommet sådan 10-11 kandidater, som er ret mange. En af dem er for eksempel den sidste, der har tilmeldt sig, er Andres Knight, som er, hvad hedder det, forfatter, sådan kendt forfatter. Men det, der sådan det store problem her, det er jo, at kan man sige, forfatningen, den går jo ud på, at dem, der skal det går på ganske almindelige flertal. Men problemet er, når der er så mange, så kunne man jo godt forestille sig at komme den situation op, at man på ganske få procent rent faktisk kan komme ind og blive præsident. Ikke? Så, men hvem det er, det tør jeg slet ikke sige noget om. Det må tiden.
Ja, det bliver spændende, alle bolde at spille. Tusind tak skal du have, Michael Dahl. Du er blandt andet kulturmedarbejder på den danske ambassade i Reykjavik og docent ved Islands Universitet i fremmedsprogspædagogik.
Vi når ikke mere i teknikken, der sad Mikkel Els.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.